Sango na VOA.
Mpoko ilamu na bayebanso buzuli baku ya kulanda Sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington. Edi Isango Batumbuki ba ADF babuki boloko bonene bwa Kangbai na Beni mpe babimisi koleka bato onkoto yoko na kama misato Lingumba lya ba dongolomeso Eta Islamique lisakuli na agence ya Sango na yango AMAC eti yango nde esali yango Eta Islamique lobi pe na liyebisi lya yango eti ebeti esika Esimba maki na mampinga maikolo Kongo Demokratika Erika Samwisi akitaki na boloko bonene bwa Kangbai na Beni epe tolanda sangwa kopesa biso na bozindo
Izaliri ngongo ya baiki ya bakangemi ba ibatika liyo boloko enene ya Kangbai sima ya kukima ya baninga babango motango leka koto yoko na kama misatu
Baye kotake kangwai
Mango matata Razali kati na bayi FCC na cash topé na président Félix Tshisekedi pour na botiami ya bazuzi ya cour constitutionnelle bayi FCC ministre ya mambi ya kati ya ituka ya Sud Kivu lwa banji lwa singabo alubi ete ministre ya décentralisation ya mboka Azaria Sorbewa nde apesa ki mitindo ete botiami na ebonga ya bourgmestre ya Minembwe Bosalama Azaria Sorbewa alubaki na ya yano apesa ki lobi loleki na Assemblée Nationale ete bakambi ba etuka ya Sud Kivu nde basalaki milulu miango pe ya zalaki te alubi akopesa e yano na Assemblée Nationale sima ngonga tuku minei na mwambe na kananga bosambisi bwaliwa Yaba expert ya ONU ezungeli lelo sima na sanza motoba po na COVID-19 tolanda sango na bozindo na Pierre Sosten Kambidi uto kananga.
Pona mokolo yi, mutu moko oyo batanga kakombo na yi, putu trezor kankonde, akoyako samba mokolo ya nine, soit le 22 octobre 2020. Na maye malobani lelo, imonani ete bazwaki suki ya mwana mwasi zaidi da Catalan na biloko ya mwana mboka Manga Vincent. Yango Manga Vincent alobi suki yango evutake pa ya Jean Bosco Mukanda. Jean Bosco Mukanda awangani yango basambi si balobi ete mokolo ya nine mwana mboka mputu trezor ayapeko samba aloba isika kutuwa na euta. Utaka nanga Pierre Sosen Kambidi VOA.
Suka na sango na biso yango yo ndi tukutani na Facebook na biso pe na site internet na biso Vio Walingala Izaraki Wabino Edi Isango.